Inhliziyo ayinacala isahluko sesishaka lombili. Kusemini yantambama umlekeleli uhleli negenge yakhe bayaxoxa. Basahlekiswe le ndaba yexhosa lezimanga eselithatha umlekeleli lamfako Edgazi wakhukhula konke benakhe ebhange. Usedliwe olintshi waze walishwabadela namakhasi alo akasezwanga nokubaba kwawo. Kumhlophe umlomo manje ucobekile. Akuvumi nokuthi ahleke uma kunje ugaxele. Athi uma ecabanga ukuthi lo 400 ubezowenzani. Bezokwenza izinto eziningi kanjani ngawo eze umoya wakhe ushona phansi. Kodwa lo dokotela wami ungenzani ngempela bafuthu? Uma esekolobha ibhange lami lonke lishiye linganalutho nokubika nje ekhaya. Hayi angisakholi nokuthi udokotela mina lo. Hayi ngiyayiqala ke lento mina. Ukubi nje ukuthi komsebenzi uphelile. Ngizoba yini ngempela inyanga yonke? Hayi hayi hayi. Okusho ukuthi imali izwenya ngempela bafuthu. Imali yami yavele akhetha nje ukuphelela esikwameni sesigwili. Yini kanile ngaka bafuthu? Hayi. Kodwa ngikhala kakhulu vele nami ngiyalithanda leli xhosa.
Bayaxoxa nje umfoko amkhiza kanayo nemali yokuyedolobheni la ka uhlangana khona noNkulu ngokwesivumelane sapha. Agcina ethi
hayi bafowethu vele iphelile inyanga ngicela ongikweletayo abuyise ukukhesari kukhesari njengamanje bangayidinga abafana bakhe le mali.
Zihle kakhulu izimpintshe zakhe kulabo bafana acula nabo. Babili kuphela ahlala nabo endlini abanye abathathu bahlala ngasemkhukhwini. Njengoba nje belapha beyi 6 ngayo umlekeleli. Nempela bahamba bathathu kusala umlekeleli nalabo babili ongusabelo sibiya odabuka ophongolo kanye nobheki mfeka yena odabuka edumbe basondelene kakhulu ke nomlekeleli usabelo kanye nobheki sebethathana njengebenzale yodwa ngenxa ukuthi bahlala bonke endlini manje kumane kwaphuma laba bathathu baqala baxoxa njengabantu abadala.
Hawu awusho wemkhize manje uma uyibheka le ntombazane umuntu kanjani futhi izengani
kubuza usabelo ngokukhathazeka.
Cha mfethu, ngikutshele nje ngikwaziyo mina ngalengane, ivele yangijikele sithube nje izolo. Mina bengiyibona njengomuntu olungile ozinhloso zakhe zimsulu. Hayi, kodwa lokho angenze khona izolo angikwazi mfethu. Uyazi ngeke ngatatazela ubala iCapitec siwudlela u-R2 wami ikhadi lonke. Lilokhu liphikile njalo nje. Ngalowo mzuzu ngizitshela ukuthi intombi yomxhoso vele ikhiphi black card kumane kunyiwe once. Ewe kuphi khona lapha mfethu? Ngelihlihle esikibheni ikhadi ngaze ngagcwalisela ngoshintshe bebesephaketheni phazi kwalokho bafu sengihamba ngithi hayi angicoshwe kuyisinqando phela entombini emhlophe hey yavela biphi into kaThixo abheke eceleni yimi lwe ngiyoni namathelentanyeni ngithi ngiqonda umlomo mfuthu hayi ngehle emotweni ngicobekile ngikhathele ikhazi bengisindwa amahlombe kuthe nje lokho okomfanele kwaseWantras ukuthi sho ankele ufuna izimoto eziyapi. Ngakubuka ngehle libi kwathi ngibhakaze ngempama ngikuyise ngesibhakela ukuhlisa upavement ngesilevu. Ngamane nje ngakuthuka ngenkulu inhlamba lena amaqede nje ngayihambela. Eish, wendoda, inhliziyo yami ingasasomlekile neze, inhliziyo yami isimbi isidalo sawo. Ngalo sikhathi imali yami idliwe ibhanga. Ngilisukela ngazi kahle ukuthi hayi ngidilwe intombazane yamakula.
Maye, usembiza ngodokotela wamakula esikhundleni sikaNkulu. Sebefile insini osabelo nobheki.
Chaba futhi uzoyikhokha embhedeni nje namuhle imali yami lo dokotela ndini angeke nje ngidlalene kuyoze kuseke boye ngalele namuhle lamanqampela ngizobulala uFantam ngifuna ukuchatha ngembizi yami ngiphinde kabili iphethe ishisayo bhe ngifuna sivuke khala ingane eceleni kwethu ethe mama ethe papa ngifuna nje ukuphuza amalitha amabili onke amasi soxakeka kanje sesuthi ngoba namhlanje kuwenze njani ngempela ophela amasava amukhamba nophuthu hayi impela ngiwagcinsela emphinjeni awudile ngempela ngiyovalelisa ngama silver bullet lawo. Ngifuna namhlanje udokotela wamakula akhala sithulise uyazazi wena ngibe ngile emva kwakhe ngomavusana ngimbelesele ngifuna namhlanje athi tata mkhize engabe nikwenzeni na mina ngazi lutho ngenza umsebenzi wami ngizele lapha emhlabeni.
Esho lingisele usana olukhalayo
nithi niyabuza ukuthi akabani ingane ekhala maqede ngimemeze kuqala ngithi usezelwe eqhaza usana nizombona abafana bakithi.
Ngaleso sikhathi isimhlanje emizuzu lishayela ihora lesibili emini liguqubeleke nje nezulu kubuka kuzobanda uma lithambama futhi lingana nokuna khona manjalo kukhala ucingo kumlekeleli uma libheka uNkulu oshayayo athulise laba bahlekayo
yomsindo bafuthi umsindo nanti ke lelixhosa selifona futhi
alibambe ucingo.
Sawubona dokotela uNkulunkulu wami.
Ahleke kancane uNkulu.
Hi Mkhize. ThinguNkulunkulu wakho ngoku. Hayi kodwa uyathanda ukundithiya amagama agezayo Shem xa uthanda. Uyaphila kodwa nzule yami elibhinqa.
Awu ngiyaphila mama. Awu ngezwa kuwena.
No, I'm fine. Ndithi mandikufowunele kaloku ndibuze ukuba uzandilanda nini etown. Khumbula andithandi ukuhamba edolophini late. So you better hurry up and come now because mna ndiyaphuma apha endlini in 30 minutes. Plus ndizobe ndiphethe kakubi.
Axakeke nje umlekeli lona othi uzobe phethe kabi. Usho ukuthini ngoba phela uhamba ngemoto kodwa ke ngasihluphi ngokubuza ibhasi nespecial. Avume nje asho ukuthi useyageza uzogibela naye edolophini.
So ndikulinde phi? Aphi amateksi walapho ohlala khona?
Oh, hayi. Hayi, mama ngase wandras. Kune shopping center nje laphana, okuthiwa iDa Bridge. Ubhake nje eduze kweChicken Licken. Ngizokwenza isiqiniso sokuthi uzolufika nje, ngizobe sengifikile mina kuqala.
Kusho umlekeleli, avume uNkuli.
Oh, okay. Khawulezisa ke wethu. Didiniwe kwaye I hate waiting.
Phela uNkuli namuhle ukhetha ukushiya imoto zakhe emzini wakhe ahambe ngamatekisi. Okuyinto akangayazi ngisho ekukhuleni kwakhe. Uthe nje uma ebheka emzimhlophe wabona ukuthi indawo yaseSoweto futhi iselokishini. Wangafuna nje ukufika ngemoto engajwayele kahle abone ukuthi engabe indawo yokubhaka engayithola kuphi. Akakwazi phela ukunethezeka endlini ekubeni azi kahle kamhlophe ukuthi imoto yakhilele eminyango. Futhi akafundi ukwenza umlekelelo azuze engabalekile ubusuku bonke elokhu elungizana ngemoto ngewindu kube ngabe isekhona yini. Kwandile ukubanjwa kwezinkunzi emalokishini imvamisa afana noSoweto ikakhulukazi uma uhamba ngosonto onzima bavele bebona imali abafana. Okubaluleke kakhulu kunakho konke ukuthi akafuna abantu bamhloniphe abanye bemthathe ngendlela ongayona. Kuzoba ukwazi kwakhe nje nomlekeleli ukuthi unani. Akathandi ukuthi abantu bembone njengomuntu ohlukile. Kanti ke selokhu afike eGoli ngo-2009 akakazi aye eSoweto noma kuliphi nje ilokishi elikhona lapha eGoli. Wagcina ngonyaka afika ngawo ukuhamba ngezinyawo edolobheni eGoli. Ungena nje edolobheni uma ehamba ngemoto futhi naye edlula. Akakazi amathenge khona uthenga kuma-malls kuphela futhi amakhulu. Selokhu ke azalwa akakaza athanda nomuntu ongenayo imali noma ongaphansi kwakhe ngokwezinga lempilo. Akakaze nje wagezele endishini nakube khulu abazali bakhe vele bebephila impilo yesilungu. Bekuyishawa nobhafu futhi akayisebenzisi nje indlela engasesetshenziswe wona wonke umuntu. Ngokushiya kwakhe imoto emzini wakhe uzama ukuthi ongcono angakhathazeki ngezinto eziningi. Okungenani akakhathazeki ngokuphepha kwakhe ngoba njengoba ezophuma nje endlini uzobe phethe ikhadi lakhe lasebank no-R100 kuphela ukugibela itekisi. Bese phathe isikhwama zezinto zakhe zokugeza nokugcoba nalezi azoshintsha ngazo. Okubalwa phakathi amashidi kanye namapilo case ngoba angeke akwazi ukulala emashidi nangaze belele bani phambilini. Ikhona nokho imoto yaka Uber ayirequestile izomthatha imbeke eThe Bridge lapha azoficana khona nomlekeleli. Isiginci ukhetha ukusishiya kodwa uthwebilile ngomakhole khukhwini wakhe uzombonisa isithombe ngoba ubengeke sakwazi ukusithwala. Usekwenze konke ebefuna ukukwenza uMkhize. Uchathile wageza qede waqoqa. Sekufanele nje besendleleni manje ebheke edolobheni. Kumsizileke nokho ukuba khona kasabele ngoba umboleke no-R100 okugibela. Nakho nje ube semzwela ngoba phela sesigqilaze ngembizi. Phela ngale kwemali yokugibela ubezobe echathele izeleze. Nempela akabonga uMkhize amaqeda aphuthume. Yingakho ke imoto ahamba ngayo ifika kuqala nasedolobheni. Ufike wahlala isikhashanyana kusenjalo axake nje uma ebona uNkuli ephuma emotweni encane ngazi futhi ekhipha imali ebhadala. Qede behlisa isikhwama zakhe bese isuka njalo imoto ihamba.
Hayi bo uMkhize. Yiza uzondibambisa. Wama sengathi ubona isithunzela nje. Ithini into yakho?
Ayi abingelele uMkhize kuqhuma ihadi yesikhathi enokonakala phakathi. Qede uNkulu aqabula uMkhize ehlathini bame kancane.
Aphi amateksi?
Ayi ngilandele uNkulunkulu wami ala izantsi emgodini.
Nembala amlandele beyongena emgodini wena wabona i-tunnel. Phela izimoto eziye emzimhlophe zihlala emgodini. Uyayesabake nokho uNkulu kule ndawo. Useze wankonofela wathi ngqi engalweni kamlekeleli eyilengisa imithwalo. Bahambe baze baphumele emateksini. Nempela bangena emotweni okwasekusela isikhala sabantu ababili ngemuva e-backseat eyitshekile i-Super 16 laseligugile. Bancenga bagona imithwalo yawo lapho uNkulu unukelwe yikhwapha lalesi sidaka sasikhuluma njalo. Sibekuza sibhekise ngasebusweni bakhe simthela ngamathe aphuma kulezo zisini zakhe. Nomlomo unuka thuqu utshwala. Abambelele kumlekeleli ancikisa ikhanda lakhe sakuqamela ehlombe. Banede bangene nje endlini emzimhlophe wakhumula isicathulo wazilahlale. Wahlala embedeni, qedwa waqetha ukwabheka phezulu waphefumula kakhulu edonsa umoya, ewubuyisa ephinde futhi ewukhiphe, eshaya o breathe in no breathe out. Labahlezi benza ezigulini zakhe, bese balamela. Kwangathi uyaphupha sezona ngalazi, akekho nhlobo eSouth Africa. Kubuye konke bekwenzeka endleleni yakhe eza lapha emzimhlophe. Ubengazi ukuthi kusenezindawo ezinjena lapha eMzansi. Phela indaba yaqala uma efika renkeni yakhona eDa Bridge. Wayebona sengathi kuzoqhamuka isigebengu nje zibagile zibabamba inkunzi. Kuthi uma ecabanga urank manager wavelwa umxavula ngengalo sengazithi ingane encane emfaka layini ethi akangena emotweni. kanti uNkuleni wayefuna ukulinda iQuantum ukuze izohlala phambili abone yonke indlela. Umfake etekisini nje wayemlwisa. Ethi
ngalo, umuntu ufuna ukugibela iQuantum kodwa uyisa kanalo nje ibhayisikili. Engabantu bathatha le mali abathenga ngalo ezinto lezi zinto zabelungu. Ungaqondi noma isho balihashi babhadale izimoto zabo lezi. Bayeke usicitshele imilomo ebomvu la bekhetha izimoto abangasidingani ukuzithenga. Akukhona i-Eastern Cape la, nali iXhosa bo.
Yamthinta kabi ke umlekeleli inhlanhla leyo akakagibeli.
Uyazi wendoda, ungaboni ngoba sibancane ngomzimba mase usithatha kancane. Uzokuqhumisa umkhaba ngenduku ukukhali yobiza inyoko mina.
Oh, it's
a taxi. Amuhlola bo. Uyabona siphethe umthwalo ibhekisi incane kabi uthi singangena sipintshane kuyona. Akukhona kwakho la.
No, mlekeleli. Yeke baby. He's just a loser. Masingene emotweni.
Basendleleni nje uNkulu ubuka ngaphandle usekhathele nokuhlaliswa kabi lo muntu odakiwe osezumeka wathatha umzimba wakhe wonke ubeka nkulu. Kuthe umbe bedlule eNew Canada kwabonakala ngonkulu ebiphe cindezela amakhala ehlebele umlekeleli.
Yo baby, lo muntu ohleli apha ecanga kwami usuzile ngoku yu.
Ay baby, amanzi omhlanga lawa kuyena.
Njengoba elele ebheke phezulu, umsindo wasemzimhlophe hostela umi ngenhla uvimbanisa iblock yonke kudlala ama-radio ngenhla nangasezansi. Lo muntu ujwayele umsindo wezinyoni, hayi lona sengathi isesitimeleni. Ucabanga esikhathi behla nje egarage sebefikile besola indlela yokuteta kumlekeleli ngenxa yokuthi bekugcwele amaxhaphu zamanzi, kuqhuma izitamkoko indle igcwele phansi, kanye nezitambu, izikhokho namaphembazi. Bahamba bejomba yonke indlela babodwa abashaya amakhwele bebabaza. Kusho uqhaqhavana lensizwe emnyama.
Ah, amadoda, amadoda amhlophe kanjani, amadoda?
Fakaza isiguqo esisho ngezizezema sekhanda.
Ungiboleke na nje busuku bodwa ekhabazele ngaphuma ekhasa phansi.
Kuqhuba sona lesi siguqo. Isketa sigqokile besingenhla kancane nje kwamadola unkulu. Ubeselokho esidonsa njalo ezama ukusehlisa njengoba besigoqeka umehamba. Kuvela izibhakubhaku zamathanga amhlophe atheqwa.
Yho, Mkhize, is it safe here? Asoza abantu balapha bandirephe nje, kutheni bandijonga olihlobo?
Hayi, khululeka bebo, ngakhathazeki ngapha, hamba nami. Angabe kwenzeli ukuthi ngisho namhla uhamba wedwa mina ngekho, angabe kuthinta.
Nempela wakhululeka uNkulu kodwa enovalo. Ngalowo mzuzu isadlala ifilimu emqondweni kaNkulu.
Baby, bendicela undigalelele amanzi ohlamba iinyawo. I hope unayo i-microwave. Ndisuke ndiphekile phaa endlini. Jonga phaa kwiplastiki kule enezitya ezintathu. Khona enye inenyama yodwa kuthi kanti enye inepapa. Ndicela mna undizisele i-green salad. Okwangoku ndizawutya yona. Yho, I am so tired.
Kusho uNkulu esanabe khona belu embedeni.